keskpäivä tunnit.
Käisin fabrikko väravas. Turulta kotalle sadamas. Asiat töt käisin kerjäämas. Myymist ja ostmist pealt vaatamas.
Tere, siin Kuku Raadio ja keskpäevatund ja Tallinna stuudios on Heldur Meerits, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja selle loo sõnade autor on Johan Lilienbach, üsna võitlev sots esimese Eesti Vabariigi päevilt ja sõnad olid kurvad ja natukene vihased ja tegelikult see lugu on palju pikem ja me ei tahtnud lihtsalt teid sellel ilusal laupäeva hommikul depresseerida, rohkem sellega tegime laulu lühikiseks. Heitke pilk meie blogisse aadressil keskpäevatund.blogspot.com ja jätke sinna kommentaare, aga hakkame juttu peale jälle sellest, mitte nüüd just töötuse teemast, aga osaliselt on see sellega seotud, et juba mitmed viimased nädalad on jutt käinud kogu aeg teise pensionisamba kärpimise üle ja just kui paistab meil mitte mingisugust edasiminekut ei ole olnud, me räägime, valitsus istub koos, erakonnad istuvad koos, koalitsiooninõukogud istuvad koos ja ikka ei ole mitte midagi toimunud, et mis imelik punnseis on, et kaua selline olukord võiks põhimõtteliselt siis kesta.
Kriisikommunikatsiooni esimene reegel ongi ju, räägime.
Kas oma vahel või oma rahvaga?
Jah.
No, pigem on vist siin tegemist täpselt samasuguse mustriga nagu kõigil eelmistel kärperingidelgi, et erakonnad otsivad nagu viimseni võimalust, et kuidas ameti küll mitte seda ebameeldivat sõnumit läkitada ja veelgi enam ka tegusid teha. Et kui päris alguses see seisnes ju selles, et lausa eitati, et meil mingi probleem oleks. Aga et nii nagu eelmistel kordadel, ma kardan, et see lõpeb praegu ka samamoodi, et lõpuks siiski jõutakse kärpeni.
See on nii inimlik, aga veidi ka lapsik, et noh, hästi vastikuid asju lükata nagu viimasele hetkele, et mulle meenub tudengipõlvest ühe ühikute oma seinale maalitud suur loosung, et homme hakkan õppima.
No Leninil oli lihtsam loosung, õppida.
Et homme hakkan õppima, et mulle nagu tundub, et siin ei ole isegi mitte koalitsiooniparteide vahel, on loomulikult erimeelsused ja noh, kui Andrus Ansip peaks ole teatab ajakirjanikele neljapäeval, et me oleme ühes või teises asjas, ehk siis pensioni teise samba sissemaksete peatumises kokku leppinud, siis kohe, eks ole, teeb avalduse kaks koalitsioonipartnerit, kes ütlevad, et kokkulepet, mingisugust kokkulepet ei ole. Aga vastik asi, jah, et tahaks nagu edasi lükata ilmselt seda asja.
Aga kas seda on võimalik edasi lükata, et kogu see kogusumma, mille kärpimisest ju tegelikult peaks rääkima, on siiski kuskil 7-8 miljardit.
Väga erinevad arvud, rahandusministeerium nõukoda, kuhu kuuluvad ka mitmed tuntud ärimehed ja pankade esindajad jõudis neljapäeval selleni, et kärpida tuleks 6 miljardit, noh, mõned räägivad 3 miljardist, mõned 7, mõned rohkemast, et see on ka segane, aga muide, president Ilves ju tegelikult rääkis täpselt seda sama oma ühes intervjuus lõppenud nädalal, millest meie rääkime. Ja Ilves ütles samamoodi, et miks ei suhelda, miks ei tehta otsuseid, miks ei räägita praegu juba 2010. aasta eelarvest, mis eeldab väga tõsist diskussiooni erakondade vahel ja ka kogu ühiskonnas. Et miks midagi ei toimu, oli presidendi sõnum.
Sel praegusel arutelul nagu siiski on ka selliseid sisulisema diskussiooni jooni. Näiteks Eiki Nestor on väljendanud sellist mõtet, et kärpimise asemel võiks makse tõsta. Tulumaks 26% peale, kehtestame automaksu ka, saame rohkem raha eelarvesse ja siis pääseme väiksemate kärbetega.
No jah, nende maksude juurde me veel jõuame, aga see kogu selle arutelu takerdumine, see meenutab mulle ühte lõiku, mida ma nägin teleuudistest, mis jättis sellise, lõiku iseenest oli hästi tehtud, aga see mulje, mis jättis, oli hale, seal räägiti siis eksportitoetuse pakettidest. Ja muuhul ka siis räägiti seda, et eksportitoetuse paketid, mida suhteliselt suure hurraaga välja kuulutud, ei ole veel mitte kuskile jõudnud, et varsti meil on nagu noh, võin eksida selle ajaga, aga varsti on aasta möödas sellest ajast, kui hakati sellega tegelema, öeldi, et nüüd kohe on vaja eksporti oma ja toetada, me mäletame seda, kuidas majandusminister Juhan Parts hakkas rääkima eksporti toetamise vajalikkusest, siis hakati midagi kuskil juba liigutama ministeriumites, siis tuldi välja suure selle majandusministeriumi poolt selle eksporti krediteerimise kindlustus seltsi või mis see oligi selle loomisega, mis omakorda sai siis pidurit justiitsministeriumi poolt. Ja nüüd me oleme selles seisus, et see nii nagu mina olen aru saanud, et mitte kuskile, mitte midagi jõudnud ei ole, majandusseisukord läheb kehvemaks, eksporditurud ei oota sugugi selle järgi, et kuidas siis Eesti ministeriumite veskid jahvatavad, kas see on nagu viimase vindini nüüd täiesti õieti keeratud, ma olen küll kuulnud, et siis sellest hakatakse üle saama ja tulevad ka siis kõik need vajalikud juriidilised nüansid on juba lahendatud, aga ühesõnaga, et me saame selle kummipaadi pumpame täis selleks ajaks, kui kõik meeskonna liikmed on ammu juba uppunud. Ehk, et seal ühe suurettevõtte esindaja ütles ka, et noh, väga kahju, aga no mingit kasu sellest asjast enam ei ole. Et see lõputu mõnus arutamine ja istumine, et see ikkagi te vii mitte kuskil, et siin oleks vaja, no ma olen nüüd ettevõtete juhtimise juures, on tihti peale selline hetk, kus juhtidel tuleb positiivses mõttes paanikasse sattuda. Ehk, et kui sa liiga kaua istud mõnusalt, pead oma koosolekud ja arutad, et mida me peaksime tegema, et see tegelikult töötab ettevõtte kahjuks. Ühel hetkel tuleb minna ärevaks öelda, nii, nüüd on hetk minna paanikasse, mis tähendab seda, et mitte hakata niimoodi rapsima, aga kiiresti tegelema selle ühe olulise asjaga.
Mina tean küll, et ettevõtjad, kellega mina olen suhelnud või ettevõtete juhid, et neil on mitte laua sahtlis, vaid töölaua nurga peal. On ikkagi,
lahkumisavaldus, kirjavaldus.
Mitte lahkumisavaldus, aga on ikkagi väga selgelt vähemalt pooleks aastaks ette tehtud 3-4 võimaliku arengukava või tegevusplaani. Operatiivsed, igakuised, mida teha ja siis vastavalt jooksvatele majandustulemustele lastakse käiku plaan A, B või C. Seal see operatiivne tasand nagu toimib.
Ja aga kui me räägime nendest pensionisammastest ja sellest, et me ei ole ikka edasi jõudnud ja taas alustatakse esmaspäeval sisuliselt juba noh, minnakse tagasi sinna punkti esimese ruudu peale ja hakatakse jälle rääkima, et kas teha ja kuidas teha ja siis sotsid on lubanud tuua uued ettepanekud, kuidas siis asju öelda nii, et ei peaks pensionisammad peatama. Aga räägime nendest pensionisammastest. Üks nendest, räägime maksete peatamisest teise pensionisambasse. Üks argument, mida tuuakse nende maksete peatamise vastu, on see, et see usaldab või see õõnestab riigi usaldusväärsust. Et kas see on teie arvates selline tõsiselt võetav argument? Et kui ma vaatasin just need usaldusväärsuse numbreid, siis ma leidsin nii, et need on küll veebruari andmed, aga selge on see, et ega nad märtsis nagu tõusta ei saa, et peaministeri ja valitsuse populaarsuse usaldusväärsus on siis alla 50%, erakondadel on 30%, riigikogul 50%. Et noh, sõbradega, siin ei ole kuhugi kuigi palju kukkuda, et arvestame sellega, et need, kellel usaldusväärsus on, ehk siis päästametile piirivalvel, ühel on 95 ja teisel on 90, et kui sealt tulla alla 30-40%, seda võib nimetada usaldusväärsuse kukkumiseks. Et valitsuse erakond, riigikogu usaldusväärsus ammu on juba kukkunud. Et mis siin ikka enam, kas on 50 või 37, et minu meelest võiks selle argumendiga küll mitte vehkida.
Siin on mitu tahku sellel asjal, et mina väidan, et noh, kindlasti on pettunute arv noh, abstraktselt siis riigis või valitsuses pettunute arv selle sammuga suurenenud ja ma tean konkreetselt panga näitel, et pärast seda, kui teatati teise samba sissemaksete peatamisest, oli ikka kümneid inimesi, kes tungisid panka ja nõudsid oma teist sammast kohe tagasi.
Tegid panga
ja olid väga ärevil, kui nad said teada, et seda ei olegi võimalik saada. Et
seda ei saa saada, jah.
Nad on sõlminud hoopis teistsuguse lepingu. Ja noh, kui sinna juurde rääkida veel see kolmanda pensionisamba, selline nagu jutt, et võib-olla tuleks kolmas pensionisammas siduda ka siis pensioni eaga, no siis need signaalid tegelikult seda usaldusväärsust ei suurenda kindlasti.
Need usaldusväärsuse asjad on ju natukene erinevad asjad, eks? Et kui sa näiteks esitad inimestele sellise küsimuse, kas sa soovid rohkem informatsiooni valitsuse tegevusest, et siis me võime ennustada, eks, et 99% inimesi ütleb, jaa, muidugi ma tahan. Ja noh, ilmselt on nüüd sel Priit sinu viidatud küsitluses ka nagu mingisugune selline komponent sees, kus inimesed ütlevad, et nagu nii nad on seal sulid ja kaabakad ilma midagi niimoodi väga konkreetselt teadmata. No see aspekt on kahtlemata õigeks, ja aga kui me nüüd räägime pensionisammastest, siis siin on võib-olla tegemist ikkagi nagu natukene rohkem, aga kui nüüd nagu selle antud hetke emotsiooniga, eks, et need on asjad, mis oleks pidanud püsima aasta kümneid, eks, et kui 30 aastane inimene mõtleb, et mis siis saab temast pensioni eas, et siis on see seos just temal pensionisammastega. Ja selles mõttes on see nüüd natukene hullem lugu ikkagi, kui nüüd see lihtsalt suhtumine erakondadesse ja päästeametisse.
See on väga emotsionaalne, noh, väga igal inimesel väga isiklikult emotsionaalne suhe. Esiteks, see on minu raha. Mina olen seda raha teeninud ja tuleviku investeerinud.
No väga tore, aga sa käid seda vaatamas? Millal sa käisid
ja teine,
vaatamas?
Ja teine on see, et see on minu vanaduse tulevik. Kui hea või halb see saab olema, et mina olen kõik teinud selleks, et see oleks võimalikult heaks. No, need on emotsioonid, muidugi.
Kui sa lubad, et siis mind paneb küll nagu veidikene muigama see Postimehe juhtkirjanike üleskutse, et hakkame nüüd vaatama, et mida siis fondihaldurid on teinud nende pensionisammastega, et kus te mehed aasta ja kaks aastat ja kolm aastat tagasi olite. Et siis, kui pensionifondid olid kenasti plussis, et siis teil sellist kirge ei olnud.
Selle
üleskutse autor ei ole siiski minu teada mitte Postimehes, vaid peaminister Andrus Ansip.
Keskpäevatund. Hommista Tallinnan Tallinni banaana. Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Ja kui me nüüd räägime sellest, et kuhu on siis kadunud see raha, mis väidetavalt on ära kadunud pensionifondidest, et tuletame meelde, selle nädalal ütles peaminister Andrus Ansip, ütles tähelepanuväärsed sõnad, mis kõlasid umbes nii, et ja kuhu on kadunud minu 6%, viidates sellele, et tema poolt sisse makstud summadest sisse pensionifondi ja mitte ainult tema võid siis ka nii riigi, kui siis tema poolt sisse makstud summadest on osa kadunud, et kokku on siis pensionifondidesse üldse siis teise sambasse selle loomisest alates vist kuskil 13 miljardit krooni paigutatud, sellest on kadunud aktsiaturgude langemise tõttu ära kuhugile mingi 3 miljardit umbes, et või 2 miljardit umbes, 11 on siis seal järgi, aga nüüd Andrus Ansip soovitas uurivatel ajakirjanikel hakata uurima, kes nende raha on siis nii-öelda tuuri pannud ja mis sellega on saanud, et minule tundub see sellise natukene lihtsameelse nii-öelda kriitika kõrvaljuhtimisena , et ah , mis mina , et ühesõnaga vaadake , et tegelikult surid ja kurjategijad , kes on teie miljardid huugama pannud , istuvad hoopiski pankade ülemistel korrustel , et need on fondihaldurid , et Heldur , et ütle , et kas fondihalduris peitub siis selline tegelik kurja juur , et talle antakse kümmekond miljardit ja siis ta täiesti kuritahtlikult istub selle otsas ja puhub sealt pealt paar tükki ära ?
No kui lähtuda nendest numbritest , mida sina ütlesid , et mul on kuskil meeles just nagu ka 15 ja 13 miljardit , aga no põhimõttelist vahet ei ole , et siis on järelikult nagu sellest investeeritud rahast kaotsi läinud alla 10%. Et
sa ei tee sind ärevaks , ma vaatan sinu näoilmet vaadates .
Jah , sest et aktsiaturud on ju kordi rohkem kukkunud . Et iseküsimus jah , et kas siis pidi nagu tingimata aktsiatesse investeerima , aga nagu ka mina nagu omal ajal valisin just selle kõige äkilisema fondi jah , et kus on aktsiate osakaal kõige suurem ja ma arvan jah , et see tänane hetk läheb ikkagi ühel hetkel mööda ja oleme kunagi nende pensionifondidega jälle uutes kõrgustes . aga jah , et kui sa nagu vaatad , eks , et noh , kui sa selles investeeritud rahast lahutad maha aktsiate kaotuse , siis kuskilt on nagu veel isegi raha ikka juurde teenitud ka .
no ma vaatasin just ühes tänases ajalehes oli intervjuu ühe uhke fondihalduriga , kes ütles , et tema hallatud pensionifondis , mis on küll suurte pankade fondidega väga , väga pisikene ja meenutab suure kullakoti kõrval pisikest seanahast rahakotti , mida on palju aastaid kasutatud , aga et temal on seal hoopis paremad tootlused ja soovitab teha nii , et tulevikus siis inimesed mitte ei võta seda pensionifondi , mida neile määrab või mida on neile soovitanud emapank , vaid hakkavad siis oma peaga mõtlema ja hakkavad otsima neid fondihaldureid , kelle teenitud numbrid siis tõepoolest näitavad ikka nii-öelda suuremat kasvu , et no mulle tundub küll , et see on selline jutt , et ma olen kuskilt kuulnud , et see on küll selline noh , nagu peaaegu ilukirjanduslik , ütleme , et kui inimene ostab poest kilose lihatüki , siis ta uurib seda lihatüki palju suurema tähelepanuga , kui ta pööraks siis 100 000 kroonile , mille ta kuhugi investeerib , et me pöörame asjadele , mis on meile lähemal , palju suuremat tähelepanu kui asjadele , mis on kaugel ja kõrgel , et ma nagu ei päriselt taha hästi uskuda , et kõik tavalised inimesed suudavad väga põhjalikult siis orienteeruda pensionifondide tootlustes , lugeda peenikest teksti ja tegelikult ka aru saada , mis seal sees toimub .
just , no seda ma tahtsingi öelda , et ega see inimese , ega me ei saagi eeldada , et iga inimene oleks väga teadlik ja suudaks väga hästi jälgida erinevaid fonde ja tegevust ja ka oma investeeringuid nendesse fondidesse , et noh , Heldur suudab seda , mina ei suuda seda nii hästi jälgida .
kui päris täpne olla , siis edu protsent on 50%, eks , et ei suuda ise ka . aga et noh , üks selline aabitsa lause , mis seal fonde tutvustavate materjalide juures on see , et mineviku tootlus ei anna sulle mingisugust garantiid tulevikuks , aga noh , ometigi , eks , et nagu kui me hindame neid fondijuhte , siis minevikus saavutatud edu saab olla nagu üks mitmest asjaolust ja aga kui see neid fonde juhtiv meeskond vahetub , eks , et siis me oleme muidugi nullpunktis ees ja aga jumalast õige , eks , et ei ole kellelgi kuigi hõlpus hinnata nüüd , et kui potentsiaalikad need fondide juhid on .
aga mis me oskame lõppkokkuvõttes öelda selle sissemaksete peatamise kohta , et kas neid tasuks toetada sissemaksete peatamist ja säästa siis 2-3 miljardit või mitte , et selles diskussioonis on , see on üks küsimus , selles diskussioonis on esinenud ka mitmesugused ettepanekud , üks on neist see , et selleks , et oma usaldusväärsust nii-öelda taastada , selleks peab riik siis mõne aasta pärast seda , kui see peatamine on lõppenud , taastada sissemaksed ja teha seda mingisuguse aja-aastate jooksul . minul tekkis sellega seoses üks küsimus , mida keegi ei ole minu meelest veel esitanud ja see on see , et need sissemaksed on teatavasti kahepoolsed , et maksab sisse riik , maksab sisse inimene ise . nüüd , kui sissemaksed on peatatud kahepoolselt ja riik hakkab taastama neid sissemakseid mitme aasta pärast , ehk et siis tekib nagu mitmekordne sissemakse , taastub süsteem ja siis sellele lisaks on veel siis nende maksete taastamine, mida ei ole kahe aasta jooksul näiteks tehtud. Mida peab inimene tegema? Kas see tähendab siis seda, et inimene jätkab taas, või no ütleme siis tavaline töötaja jätkab taas oma sissemaksete tegemist ja tema peab ju ka siis viimase kahe aasta eest nii-öelda siis hakkama tagasi maksma?
No selles olukorras on... oleks minu olemine ja teiseks minu tegemine, aha, et siis ma olen vähemalt Kui nüüd valitsus tõesti otsustab need sissemaksed peatada, millel on mu meelest miinuseid palju rohkem kui plusse, et siis sellises olukorras, mida mina igatseks oleks see, et mul lastaks sinna fondi praegu jätkuvalt ise sisse maksta ja ma tegelikult nagu maksaks hea meelega isegi mitte 2-6% oma palgas sinna fondi, sest et fondihaldurid on öelnud, et noh, põhimõtteliselt on praegu ikkagi nagu üks magusamatest ostuaegadest.
Seda juttu me kuuleme ikka siis, kui kõik kõvasti tänavatel on juba kõvasti verd, nagu öeldakse, aga kas maksude tõstmisest praegusel ajal oleks kasu, et me oleme nüüd kuulnud seda, et sotsid on teinud ettepaneku tõsta tulumaksu, üksikisiku tulumaksu 26% peale, kehtestada automaks, mis tõenäoliselt on oma olemuselt siis luksuskaupade maks ja teha veel nipet-näpet, et
no, tulumaksu tõstmine on ilmselgelt ebapopulaarsem kui pensioni teise samba sissemaksete pealt.
Nii.
See on nagu ilmselge. Seda enam kui tegelikult mulle tundub, et on üsna vältimatu või isegi nagu kokkulepitud ja ära otsustatud töötukindlustuse makse tõstmine, mis siis tähendab ju otseselt maksutõusu nii tööandjale kui töövõtjale. Et noh, kuna maksud nii kui nii tõusid.
Kui sa nüüd meenutad Jüri Pihli troonikõnet, et siis üks kandev mõte seal oli ka maksude tõstmine ja selles mõttes nüüd need praegused tulumaksu ja automaksu jutud ja need on kindlasti kooskõlas sellise sotside ideoloogiaga, aga nagu veidikene kahtlen jah, et kas rohkem makse ja rohkem õnnetunnet, et kas see loogika ikka päris peab paika, et kui me nüüd siin sellise mõttelise eksperimendi korras kujutame ette, et me muudkui tõstame ja tõstame ja tõstame makseks, et kuni me jõuame siis 100% maksukoormuseni, et kas me siis olemegi nüüd nagu õnne tipus, et siis on meil maailma parim võimalik elu.
Ma tean küll, kes on õnne tipus, see on tõenäoliselt Edgar Savisaar, sellepärast, et teatavasti üksikisiku tulumaksust läheb, oluline osa läheb kohalike omavalitsuse kassadesse, kohaliku omavalitsuse sissetulekud on riigikogu poolt piiratud, siis Tallinna linnavolikogu, linnavalitsuse ja riigikogu omavahelises pikaajalises kemplemises ja see 26% kindlasti suurendaks tõhusalt jälle kohaliku omavalitsuste ja Tallinna linna sissetulekud, sest et ma vaatasin, et 26%-st või siis astmelisest tulumaksust rääkis Edgar Savisaar juba veebruarikuus, et ennetades seda üldist diskussiooni tükk aega.
Aga noh, need teised ideed, noh näiteks automaks, see on minu jaoks ikkagi väga segane, et kuidas seda mehanismi rakendada või kust viia seda piiri, tõmmata seda piiri, et milline auto on muruniiduk ja milline auto ei ole muruniiduk.
No nüüd on olukord on minu meelest läinud veelgi keerulisemaks, et üks on see, et tuleb tõmmata, no minu jaoks automaks on sisuliselt nagu luksusmaks, luksuskaupade maks, ehk et siis osa autosid siis sisuliselt öeldakse, et see on teile luksus, see ei ole lihtsalt liiklusvahend, et noh, seal on, et hinnajärgi on juba väga keeruline seda piiri tõmmatu sellepärast, et noh, mitmed auto edasimüüjad müüvad juba 100 000 ja rohkem krooni odavamalt oma autosid. Nüüd viimane asi, mis ma olen kuulnud, on see, et kui inimesed soovivad oma liisinglepingut muuta ja vahetada siis oma seni lõpeta, siis saada uut autot juba, ütleme, 4-5 aastat sõitnud autoasemele, et neile väga vastumeelselt antakse uus auto. vaid need inimesed suunatakse siis kasutatud autode platsile. Öeldakse, et kõigepealt vaatame sealt, sellepärast, et kasutatud autod on suuremas hävimisohus, kõigepealt saame sellest vanast kraamist lahti, äkki võtate siit mõne ja kui no üldse midagi välja ei tule, et siis saate selle uue auto.
Ja see automaksul on ka... Me küll muidugi natuke satume rappa, kui me seda hakkame arutama, jah, aga sinne kui esimene asi, mis minul meelde tuleb, on see, et see on just nagu karistus inimestele, kes elavad maale, et kui ma täna hommikul Kuusalu kandis siia poole sõitsin, ja et siis ma mõtlesin, et olen vaba mees ja tulen kuskohalt tahan.
Aga kui rääkida luksuskaupade maksustamisest, millest on räägitud, rohkem kui 10 aastat tagasi, samamoodi 97-96 oli luksuskaupade maksustamine, et noh, lähtuvalt solidaarsusest, noh, teeme siis nii, et kõik ostud üle 20 000 kroonised ostud on näiteks maksustatavad, et mida see siis tähendab? Mida see tähendab näiteks reisikompaniidele? Mida see tähendab ehitusmaterjalide müüjatele?
No, mulle tundub,
ja mida see annab?
Pikas perspektiivis, et see ei ole päris nii-öelda avalikuks selliseks arusaamiseks muutunud, aga see diskussioon hakkab väheaval kalduma sinnapoole, et me ei, et teatud tingimustel ei ole võimalik enam kärpida riigiaparaadi toimimise kulusid, me ei saa kärpida töötus, ei saa kärpida pensionisambad, ei saa kärpida enam riigitöötajate tasusid ja nii edasi ja see diskussioon kaldub sinna, et hakkame nüüd rääkima maksudest ja kui me mõtleme niimoodi, siis me jõuame ju sinna poole, et oma võimetuse oma finantsidega hakkama saada suunab riik ikkagi inimese peale. Ehk et öeldakse, et jah, et vaadake sõbrad, et me sinna oleme teinud juba kõik, mis vähegi võimalik, aga nüüd vaadake, on teie kord võtta see koormus enda kanda, et teeme teile ühe maksu ja teeme teise maksu, tõstame tulumaksu, teeme siin automaksu, leiame veel mingisugused muid maksu, ehk lõppude lõpuks see inimene, keda ohustab siis töötus, kellel on probleemid oma laenude liisingute tagasimaksmisega ja nii edasi saab veel suure hulga mitmesugused laen endale kaela, mis on minu mõnest erakordselt ebaõiglane.
No aga me oleme ammu ju selles situatsioonis, kus tegelikult ka nende eelmiste riigieelarve kärbete arutelude juures oli ju päev selge, et jutt ei ole enam mitte niivõrd ühe või teise tüki äralõikamisest, kui jutt on ikkagi praegu kehtivate süsteemide muutmisest. Ja olgu see siis pensioni teine sammas või maksu tõstmine, et see tähendab mingisuguse süsteemi kehtestatud kehtiva süsteemi muutmist või vanema hüvitise alandamist või mida iganes.
Minul on raske aru saada neid selliseid stopp-märke, mis on sellel maksude, mitte maksude, mis on sellel kulude kärpimise teel. Üks on nendest vanema hüvitis ja lae alla laskmine. See tundub mulle täiesti uskumatu. Kui seal see, et teatatakse, see, kui Reformierakond teatab, see on meie valimislubadus, see on meie bla 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 koalitsiooni, seda teist ühesõnaga, seal on 30 000 krooni lagi ja mitte kas või nui neljaks, kas või mingu lae põhja, aga vot seda me ei langeta alla poole. Et sellised deklaratsioonid on ju mõistuse vastased, et ma saan aru, et need on suunatud kuhugi ja kellelegi. Kas nad on suunatud nendele sellele suhteliselt vähesele inimeste hulgale, et kui palju neid naisterahvad siis on, vabandage väljendust, kes saavad 30 000 krooni palka. Need ei saa palju olla. Kui me vaatame meie sissetulekute jaotus, siis kas sa Eldur oskad öelda, et palju need inimesi on, kes 30 000, umbes Eestis, kes 30 000 krooni palka
saavad? Ma peast ei riski kindlasti öelda, aga ma nagu jagan selgelt seda arvamust ja et see, siin on tegemist mingite märkide või sümbolitega, sest tõesti neid 30 000 kroonise palgaga noori emasid ei saa olla teab, mis palju.
See tundub ja seda
moodi... See on sadu, see
tundub,
kindlasti mitte tuhande.
See tundub seda moodi, jah, et ütleme 20% tarbib ära 80% sellest
ei, aga kui need on vähe, et siis nagu tegelikult see mõju riigieelarvele ei ole ka teab, mis suur, aga noh, et Reformierakond on siin ennegi selliseid, noh, üsnagi kaval olnud, eks, et nad on reklaaminud eraisikute tulumaksu alandust, aga samal ajal teise käega tõsteti nagu üsnagi hoogsalt aktsiise, nii et see oli nagu tegelikult üsnagi selline nullsumma mäng.
Aga kas Reformierakond ei ole üldse sellises olukorras, kus nende ees seisab kaugelt suurem ülesanne kui üldse ühe Eesti riigieelarve tasakaalustamine ja kärped. Et nad on sunnitud revideerima oma nii-öelda majanduslik poliitilist maailmavaadet tervikuna. Ja kuna see mudel, mida siis Eestis on kasutatud, on ju suhteliselt hästi ideoloogiliselt sisse töötud, see on hästi põhjendatud ja ta on toiminud ka sellises heas majanduskeskkonnas hästi, siis tänasel päeval, kus sellest ülemaailmse nii-öelda sellist globaalsest kriisist väljatulekuks ei ole mudelit mitte kellelgi, ei ole seda Ameerika Ühendriikidele, ei Saksamaale, ei Brittidele, ka Prantsusmaal, et nüüd tuleb selle taustaks on see, et klammerdume sellest õlekõrrest kinni künte ja hammastega, sest selle taga on hirm, et ees on oma nii-öelda maailmavaatelise platformi põhjendamine, millele ei ole enam häid argumente leida.
See on kindlasti õige, aga kindlasti on ka teine asi, mis puudutab Reformierakonda võib-olla rohkem kui teisi Eesti parteisid, on see, et pidev hirm tuleviku ees, et kui palju oma platformist kinni hoides saab või on võimalik tulevikus A valida partnerit või B pakkuda ennast heaks partneriks, siis näiteks Keskerakonnale või näiteks sotsidele. No, seda lõhet ei saa väga suureks ajada, arvestades ka vähem kui kahe aasta pärast toimuvad parlamendi valimised.
Vaata, see taust on siin muidugi selline, et siin kriisi ajal ikka kipuvad mõned inimesed paanikasse minema ja no siis sellel taustal on ju jube hea öelda, et senine maailmakord on läbi, et liberalism on pankrotis, kõik, mis on seni tehtud, kõik on valesti.
See on kriitika minu aadressil, ma saan aru.
ei ole päriselt, sest et...
Mina soovitan kontrollitud paanikat.
Sest et Igor Mang ennustas, eks ole ju, et kapitalism on lõpeb aastal 2009, et päris nii see ei ole.
Aga noh, et hea uudis on nagu võib-olla selles poolest, et oli see nimi Kalev Kallemets või Kalle Kallemets, et kes siis läinud nädalal ka üritas liberalismi eest seista ideoloogiliselt platformilt et võib-olla, noh, eks me aeg näitab, mis puust mees on, jah, aga et kui me nagu Reformierakonna puhul tõdeme sellist koonderakonnastumist, sellist ära tegemist ja ideoloogilise teravuse ja selguse puudumist, et võib-olla see praegune aeg toob siis nagu välja hoopis uued liberalismi ideoloogid. Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab ja mõned sissekanded meie blogist aadressilt keskpäevatund.blogspot.com. Martin ütleb, et Hõvemägi, mis sul teise samba vastu on? Riik peab oma lubadust pidama ja inimesed peavad selle eest välja astuma. Tavaline eestlane vihastab, lärmab kodus ning ongi kõik. Rahvast tulge tänavale, kutsub Martin. Aga anonüümne ütleb meile nii, et Eesti teise samba fondid pole unikaalsed. Globaalses finanskriisis oleks palju teissugune tulemus olnud võimatu ja räägib siis, kuidas Austria pensionikassa kukkus aastaga miinus 13%, Belgias 25% ja Iirimaal koguni 34% ja siis lisatakse veel juurde, et USA suurim pensionifond CalPERS kaotus 6 kuuga 20%, nii et siis võib-olla, et polegi asjad nii hullud, kui mujal saadakse veel rohkem vastu näppe.
No jah, eks, et fondi alduritele meeldib võrrelda ennast.
Äkki see ongi mingi fondi aldur, kes on pannud meile sellised manipuleerimiseks sellised numbrid siia.
Ja tõenäoliselt numbrid on õiged, eks, ja, aga noh, neile meeldib muidugi nagu võrdlusindeksitest rääkida, eks, et näed, indeks kukkus 50% ja sinul ainult 49%.
Oleme hästi saanud, aga mul on ettepanek rääkida nüüd, kui me juba läksime selliste ideoloogiliste majanduslike platformide juurde, et mul tuli selline mõte, et kui me rääkisime siin saate algus sellest, et toimub tammumine ringis ja rääkitakse juba aasta otsa enam-vähem samadest asjadest ja jut käib ka sellest, et siis liberalismi või siis neoliberalismi on igal juhul reformierakondlik ideoloogia, mida siis, või ideoloogia, mida reformierakond kasutab, et see on praeguseks korraks juba üsna kasutamiskõlbmatu, et siis ega midagi uut ei ole ju kuskilt tasemele võtta, et uusi selliseid ideid ei paku ka maailm kuskilt välja, see, mis toimub Eestis, on see, et on ju võimalik, et me võiksime endale siis järgmiseks perioodiks saada sellised sotsiaaldemokraatlikud põhimõtted, et kui me vaatame, et kes on need, kes praeguses valitsuses tihti peale seda pillilugu dikteerivad, noh, paistab, et need on siiski sotsid, eks ole, kui järgmine, praegune rahandusminister on sotsiaaldemokraat, järgmine rahandusminister on samuti sotsiaaldemokraat, tõenäoliselt Eiki Nestor, et kui teise sissemaksete peatamise teised pensionisammas selle arutelu peatasid sotsid ja lubasid tulla uute ideedega välja, et ja rohkem me kuuleme seda sõna, sotsiaaldemokraadid ja sotsiaaldemokraadid, et mida see meile siis kaasa toob selline paradigma muutus siin Eestis?
Ja midagi väga suurt ei too kaasa, sellepärast, et mina ei usu, et meil tekib aeg, kus sotsiaaldemokraadid saavad sellised toetused, et meil tekiks sotsiaaldemokraatidest koosnev valitsus. Et see, seda võimalust ma ei näe, aga sõnumid on küll väga, väga jõulised, noh, ja kas või tippaegeneniku abikaasa endise politseiniku liitumine sotsidega Anveltit pean siis silmas, noh, oli ju selline minu jaoks üsna üllatav või...
Minu jaoks ka.
Ahaa või ohoo või... mitte see, et miks mees, vaid see, et ahaa, et näed ja sotsid. Et Jüri Pihl on väga tegelikult väga hästi esinenud ja noh, tänasest õhtulehest, kui me loeme, et Pihl kiidab taevani seda, kuidas on paranenud olukord liikluses, siis...
Mida ta muide suudab ka numbritega tõestada?
Muide, tal on ilmselt õigus, aga ma oleksin selle loo, vähemalt selle arvamusloo teises osas, soovinud siseministrilt teada ja sotside juhilt teada, mida on teinud olukord kuritegevuses. Kasiinoröövid on sagenenud, eelmisel nädalavahetusel, kui ma ei eksi, oli vähemalt 3 mõrva, juveeli äridesse on röövlid sisenenud sellel aastal ilmselt juba praegu rohkem kui eelmisel aastal kokku. Ma tahaksin väga teada sotside juhilt ja siseministrit ka seda, et mida teeb ülejäänud kuritegevus, sest olukord liikluses, olgem ausad, on minu mõelest paranenud.
No jah, kui sul rahakotis tuul vilistab ja bensiini ja autoliisingut ei saa maksta, et siis nagu lähebki vist tänavatel maanteedel elu rahulikumaks. Aga jah, et kuritegevuse osas on küll olnud erinevaid arvamusi, aga pigem nagu ja oodatakse ikkagi varguste röövide arvu kasvu, et sest kui meil on palju töötuid, kell on ühelt poolt on nagu vähe raha ja teiselt poolt väga palju vaba aega, eks, et siis mõnel inimesel kahtlemata võivad mingid lollid mõtted pähe tulla.
Jaa, aga kas nüüd, kas selle kõigega, selle positiivsega on nüüd tõesti sotsid hakkama saanud siseministeeriumis? Ma ei saa sellega päris nõus olla, et nüüd ütleme, kui me ütleme, et sotsist siseminister Jüri Pihl raporteerib sellistest edust liiklusrikkumiste ohjaldamisel, et no kui nüüd põhjendatud see sots seal ees on, no ikka minister on sellega tegelenud.
Ja siin ei ole sotsiaaldemokraatiku maailma vaatega ja liikluse korrastumise vahel ei ole võrdusmärk. No, siin ei ole nagu jah.
Et see ei saa ometi olla nii, et siis et ministri nii-öelda maailma vaade määrab ära siis ministeeriumi töömeetodid ja siis need töömeetodid vastavalt maailmavaatele on kas siis edukamad või mitte edukamad, eks ole, et kui me, et jah.
Aga no, ma arvan, et enamus inimesi siiski valimas käies nüüd nii palju sellest maailmavaatest ei hooli. Ja
no, kui teisi, seal on... Hoolib persoonidest.
Jah, et kui seal on üks mees, kes ütleb, et tegin selle ära sellise lihtsa ja kasuliku asja, et see mõjub siis ka erakonnale kindlasti hästi.
Minul tuli lapsega jalutades ja vankrit lükates tuli selline mõte, et kas meie ministrite hulgas ei ole liiga palju väga suuri ja väga suuri egosid. Et ma hakkasin, lasin seda valitsuse nimekirja silmadest läbi ja ma nägin, et seal on sellised meeletud egod. Inimesed, kellega on väga keeruline suhelda, kes vastavad avalikule küsimusele üleolevalt ja nähvakalt.
Lang. Sina, keda sa silmas?
Sina,
räägime nimedest, Priit.
Sina seda ütlesid. Ma mõtlen seda, et kuidas, kui raske on saada vastust kätte näiteks majandusminister Juhan Partsilt, et millist noh, nagu üleolekut on mitmed ministrid näidanud, noh, et mida me siis lõppude lõpuks tahame, et kas me tahame, et seal oleks niisugused globaalselt hiiglaslike supernova taoliste egudega inimesed, kes rahuldavad oma mingid egotrippi seal, või oleksid seal normaalsed inimesed, kes teevad oma tööd. Ja siis ma hakkasin, ja see võrdlus tuli mul täiesti tahtmatult, ja siis ma hakkasin, kui ma lasin sotsid silmadest läbi, siis ma korra kavastasin, et seal pole sellised hullumeelised egotrippareid. Ma ütlen, Jüri Pihl hoolimata oma taustast ja karjäärist on inimene, kes suhtleb täiesti normaalselt, kes ei lähe kunagi ülbeks ja kes ei karga ninna ja hoiab kogu aeg tooni. Ivari Padar suhtlejana on väga tip-top, ei lähe närvi, on hea südamlik ja hea tujuline. Mõnikord, noh, kui surve on väga suur, on ta mossis, aga ta ei kärgata seda teiste peale välja. Kui võtame näiteks Eiki Nestori, taas täiesti normaalne ja bro inimene. Ja no ma ei tea, kas see on nüüd kogemata, kas see sõltub nüüd maailmavaatest või sõltub, no tõenäoliselt mitte, aga ma küll tahaksin näha, et valitsuse liikmed jätaksid selle suure kotide ja oma egoga koju, tuleksid linna, tuleksid rahumeelselt ja suhtleksid nii, et sellel suhtlemise, et see on kahepoolne kommunikatsioon.
Mina täiendaksin seda sinu loetelu veel paari ministriga. Tõnis Lukas täiesti rahulik, ja. Alati valmis vastama, ja Kaavikso täiesti rahulik, ja. Alati valmis vastama, aga sotsidega ei ole neil midagi pistmist.
Et sellised kuulipildujad, noh, mul on
teinekord see... jõuame ääri-veeri, jõuame ikka valitsusjuhtpartei juurde.
No, aga meil on siin ikkagi on meil tegu kriisiolukorraga, et kui keegi püüab veel väita, et see ei ole kriis, et siis noh, vaadake näkku, millised kärpimised käivad ja mis seisab meil ees veel järgmisel aastal, et kriisikommunikatsioon, nagu sa targalt Ainarise märkisid, on väga oluline ja see tähendab seda, et see suhtlemine on kahepoolne, tuleb kuulata seda, mis teiselt poolt räägitakse ja kindlasti on seal palju mitmesugusest kunsti, aga kindlasti kriisikommunikatsiooni juurde ei käi selline ühepoolne suhtlemine. Et mul on mõnikord, kui mõni minister esineb, siis mul on tunne, nagu ma kohtuksin veduriga. Et ma näen, et tuleb kaks rööbast tulevad kaugusest ja sealt läheneb vedur ja tal on ees on sahk ja tal on peal on korsten ja sealt tuleb jube vile ja ähkimine ja puhkimine ja siis ta kihutab minust mööda ja ma siis seisan seal teha, et hei, allo, ma tahtsin siin, aga ta on juba kadunud kaugus.
Et nüüd nagu mingisugune veidikene teissugune vaatenurk ka esindatud oleks, et ma siis küsiks, et kui mitu protsenti minister oma tööajast peaks ajakirjanikega suhtlemisele pühendama, et on see
vastuse.
20 Ei, või 50?
Ma võin anda vastuse.
Mul on ka vastus.
See on umbes 30%. Avalikus teenistuses olev inimene peab umbes 30% oma ajast kulutama avalikusega suhtlemisele.
Ja vajadusel sõltuvalt olukorrast kuni 50.
Nii,
aga ometigi kõik asjad ei ole halvasti, ometigi on olemas ka praeguses olukorras inimesi, kes suudavad tuua Eestisse uusi investeeringud ja võib-olla isegi uut raha.
Oh jaa, aplodeerime Keskerakonnale, et Slovakiast on jälle laekunud kena kopikas.
Äkki saame kesknädalas selle?
Jah, ja siis kuulsa kosmeetika firma Estée Lauderi pärija Ronald Lauder on siis saabunud Tallinnasse ja tunneb huvi selle laguneva linnahalli vastu, mis omakorda tõotaks siis võiks tuua ju suure kena sellise investeeringu meile. Et mitte kõik ei ole nii halvasti, nagu esimesel pilkul paistab.
Ja mujalt välismaailmast rääkides veel sel nädalal külastas Tallinnat ka Hiina kompartei delegatsioon ja see ei ole nagu sugugi nalja asja, et tõenäoliselt Hiina hierarhias võiks olla välisosakonna juhataja ilmselt tähtsam mees kui välisminister. Aga jah, et nagu selle visiidi teeb eriti lõbusaks see, et Hiina kompartei otsib Eestist endale ka sõprusparteid erakonda.
Aga tehke oma pakkumised.
Aga siin ei ole nüüd Eesti mingisuguses erilises olukorras, et neil on üle maailma sadu sõpruserakondi, nii et
ja kas vihjad sellele, et jääme ootama Põhja-Korea valitseva erakonna esindaja visiiti Eestisse sõrt otsima?
Ma kardan, et nendel on nagu raha ka oluliselt
neil ei ole raha, et siia sõita.
Plus, jah, et võibolla neil ei ole ka sellist globaalset ambitsiooni nagu Hiinal, ja aga tegemist on ÜRO julgeoleku nõukogu alalise liikmega, tuumariigiga, nii et see on nagu tõsine asi.
Noh, ma usun, et Edgar Savisaar ei maga seda magusat võimalust maha oma kollektsiooni, siis ühtse Putini partei, ühtse Venemaa kõrvale liita veel mõni selline pärl, kus on miljardeid inimesi. Aga üks oluline visiit oli veel, et Läti president käis Eestis ja hämmastaval kombel seekord siis Eesti president Toomas Hendrik Ilves oli 180 kraadi muutnud oma endis seisukohta. Kunagi ta küsis, et kes need pagana baltlased on, aga nüüd ütles ta, et tere sõbrad, tere Läti sõbrad.
See Läti presidendi visiit, riigivisiit Eestis ja arvukad kohtumiselt oli selles mõttes erandlik, et need jõulised sõnumid, mis nendelt kohtumiselt tulid, oli see toonitamine, kui head on Eesti-Läti suhted, kui sõbralikult need kaks riiki omavahel suhtlevad ja selles valgus tõesti, kui sa meenutasid, et enam kui 10 aastat tagasi tekitas Ilves välisministrina tõelist pahameelt, kui ta ütles, et ei sõbrad, et Eesti on ikkagi nagu Põhjamaa, et mitte mingisugune Balti riik.
Põhjamaa me sünnima. Karmide meeste.
Sul oli omapärane idee, et miks selle sõpruse rõhutamine Läti presidendi visiidi ajal nii oluline oli?
Ma arvan, et see põhjus on see, et Läti on meie viimane kaitsemüür üldse, et me oleme nagu väike mingi Belgia või Hollandi linnake, mis on tohutu tulvavee surve all ja me oleme oma naiste, laste ja väheste järelenud meeste jõududega teinud liivakotidest müüri, aga see globaalne kriis pressib meile sisse ja mujalt vaadatakse Eestit ja Lätit kui ühise piirkonnan, et ütles ju Euroopa komisjoni asepresident Siim Kallas oma viimases intervjuus, et umbes nii, et temalt tihti küsitakse, et kuidas, kas Lätis tänavu lund oli. Ehk, et kui Läti variseb ja Läti majandus vajub kokku, siis vaadatakse Eestit ja Lätit ühtse tervikuna, öeldakse, et neil seal on kõik täiesti läbi. Nii kaua, kuni Läti püsib, on meil võimalus öelda, et meil Eestis on täitsa okei ja vaadake, lätlastel pole ka viga. Aga täname teid kuulemast, veetke ilusat nädalavahetust ja kohtume taas. Keskpäevatund.